Komentar spletnega portala Domovina.
Danes bomo prebrali komentar z naslovom Goluba briga za komunizem in partizane, pridejo pa prav za stigmatiziranje desnice, ki ga je napisal Rok Čakš. Zadnje dni je Slovenija ponovno v državljanski vojni, oziroma omehčajmo. Izgleda skoraj da tako, kot da smo ponovno v državljanski vojni, da se ministrica za pravosodje z naznanitvijo kaznivih dejanj ne spravi tudi na nas. Kot se je spravila na prvaka opozicije Janšo in twitteraša Libertarca, hip zatem, ko je zapustila objem nekega drugega prvaka, tistega župana Jankoviča, ki naj bi pred njo, vsaj sklepajoč po izbrisanih, prisluhnil, objemal neko farmacevtko, pravico do groba zatajil od partizanov pobitim Romom, na plečih propadlih gradbincev, zgradil nikoli dokončane Stožice ter v času svojega županovanja več časa preživel na sodiščih kot doma z ženo Mijo. Ampak ja, Janković je čist, dokler mu krivda pravnomočno ni dokazana, njegov objem pa pribeželišče ministric, sodnic in drugih občudovalk iz Naš Zoki ima nekaj več fan kluba. Pustimo te bizarnosti v nemar in se vrnimo k bistvu. Saj med tem, ko se v javnosti prerekamo okrog spomenikov, muzejev in spominov na žrtve komunizma, se v državi ne dogaja prav ničesar. Vsaj ne tam, kjer bi se moralo. To je pri skrbi politike za skupno dobro. V prevedenem pomenu, na reševanju zdravstva, ureditvi vse bolj zavoženega šolskega sistema, spodbujanju gospodarstva in podjetništva, razvoju finančno vzdržnega in uporabniku prijaznega državnega servisa in tako naprej. Pa vendar to, da se ne dogaja, od nedavnega nihče več ne opazi, nikogar več ne briga, nihče se s tem ne ukvarja. Zanimivo, kajti še nedavno je bilo drugače. Golobovim so vsi gledali pod prste, kako nespretno se lotevajo pomankanja zdravnikov, čakalnih vrst in korupcije v zdravstvu, kako kavbojsko pristopajo k reševanju podirajočega se plačnega sistema v javnem sektorju, kako mesarijo po policiji in druge po državnem aparatu in tako dalje. Skupna točka vsega tega je bilo ljudsko nezadovoljstvo nad njihovo samopašnostjo, amaterizmom in nesposobnostjo ter tovčenje po glavi, koga vendar so izvolili na oblast. In res, veliki rešitelj Robert Golob je v politiki izpadel kot samovšečen zelenec, ki se ne ogne prav nobeni začetniški napaki. Rekordna javnomnenjska podpora Svobodi se je topila kot triglavski ledenik in v začetku aprila padla pod SDS-ovo. To je bila za levi pol velika budnica in trenutek, ko je Golob v politiki očitno začel poslušati izkušenejše od sebe. Z dvema ali tremi spretnimi manevri je pozornost preusmeril od kaotičnosti lastne vlade k akterjem in temam, na katerih levica tradicionalno zmaguje. Piše Čakš in nadaljuje. Točko preloma je v formalnem smislu zaznamoval premijev stavek z 20. aprila. Ne bomo več dajali obljub, ampak trno delali in na to govorili o rezultatih. Po domače povedano, v nadalje bomo o svojem ne delu raje molčali. A ker je ljudi z nečem vendarle treba zaposliti, so se zatekli k preverjeni strategiji levice, delujoči že desetletja. Na javno sceno so vrinili tematiko kulturnega boja. Ta je zanje varno pribežališče vseh njihovih zablod in nesposobnosti. Na tem bojnem polju zmagujejo že desetletja, o čemer pričajo brezna polna poražencev, ostaline taborišč na golih jadranskih otokih, spomeniki revoluciji in revolucionarjem ter druga družinska dediščina, ki se ji nočejo odreči. Tema je priročna, ker pomladna demokratična stran ob njej enostavno ne more molčati. Po osvoboditvi 45 je namreč bila namesto svobode deležna preganjanja in ubijanja. Danes je tarča stigmatiziranja in poniževanja. Zaradi tega jo še vedno dojema čustveno za razliko od potomcev zmagovalcev revolucije, ki jo praviloma dojemajo oportunistično. Ker če bi bilo drugače in bi bila zmožna vsaj še nekaj empatije na globokih ranah, nesreči in prizadetosti svojih ideoloških nasprotnikov, Levica ne bi kovala političnih dobičkov na tako brezobrazen način, da na večer svečanosti v spomin na pobite in preganjanje ta isti dan spomina na dopisni seji ukine. To o Robertu Golobu pove dvoje. Najprej, da gre za človeka brez kakršnekoli empatije ali odnosa do drugače mislečih in čutečih. In drugo, da se na lastnih napakah hitro uči. S tem, ko je igro, v kateri je izgubljal, pripeljal na polje kulturnega boja, je prevzel iniciativo in jo zdaj vodi on. Iz kaotične defenzive je prišel v organizirano ofenzivo in na okope potisnil svoje ideološke nasprotnike. Janša je zdaj tisti, ki se je primoran braniti. Golobovi pa se nad njim gredo moralno pokroviteljstvo, češ poglejte ga, fašista, ki podpihuje novo državljansko vojno. Hitro učenje in sposobnost prilagoditve situaciji, ki jo je Golob izkazal, daje slutiti, da bi Primorčev rok trajanja lahko bil trajnejši od njegovih instant predhodnikov. Ne glede na to, da v koalicijskem zakulisju vlada popolna razpuščenost, nered, stihija, kruhoborstvo in komolčenje, ki ne more dati dobrih in koristnih, temveč kvečjemu slabe in škodljive rezultate. A če se to nesposobnost leve oblasti, da za Slovenijo sproducira karkoli koristnega, da pokriti spomeniki, komunizmom, partizani in domobranci, Golob ne bo razmišljal niti trenutek, da tako priročne diverzije ne bi uporabil in v isti sapi za ukvarjanje s preteklostjo, namesto sedanjostjo in prihodnostjo, sprenevedavo obtožil Janšo. Toliko raje, če bo to edini način, na katerega lahko dobi naslednje volitve. Tako je na spletnem portalu domovina.jez zapisal Rok Čakš.
Komentar spletnega portala Domovina.